La filoi de Levi, Gershono, Kehato, kai Merari. La filoi de Kehato, Amramo, Itaro, Hebrono, kai Uzielo. La infanoi de Amramo, Aarono, Moseo, kai Miriamo. Kai la filoi de Aarono, Nadabo, Abihu, Eleazaro, kai Itamaro. Eleazaro nascigis Pinehason. Pinehaso nascigis Abishuan. Abishuo nascigis Bukin. Buki nascigis Uzin. Uzi nascigis Zerachian. Zerachia nascigis Merayoton. Merayoto nascigis Amarian. Amaria nascigis Achitubon. Achitubo nascigis Tzadokon. Tzadoko nascigis Achimaatson. Achimaatso nascigis Azarian. Azaria nascigis Johananon. Johanano nascigis Azarian. Li estis tiu, kiu estis pastro en la domo, kiun Salomono construis en Jerusalemo. Azaria nascigis Amarian. Amaria nascigis Achitubon. Achitubo nascigis Tzadokon. Tzadoko nascigis Shalumon. Shalumo nascigis Hilkian. Hilkia nascigis Azarian. Azaria nascigis Seraian. Seraia nascigis Jehotzadekon. Jehotzadeko iris en captitetson, kiam la Eternulo elpatrujigis la judoin kaj la Jerusalemanoin per Nebukadnezaro.